ورركوس ليس الحقيقة ذا كلا سعه استا اف ام عدك قبل كبقوي بري.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتو عن رجيستي القضب ذا ورارك إذن كوهين وحاكم ذا برصاب كمندير وكال ليس ما انت بارتا يكوية التي ديغانك مناسبة دعاء وكسعتها قرقة مدحتو يدا يدلك يوسيرك أبنك دولد صوماليا وشيقين دولد تركي وأي ديارة كتا غيرتي دقالك على الشباب كدنا يقبل دا صوماليا كسعدا دور ونكسن لجيستي على انتاس وغارك ميتقض بدورك يجوجو وين ودور نما حد التاريخ دنا يكون بيجنت شن اللاتن كبش سجال الله بدكوني اللاتني اللبا قض بدأ سام غشين يكون وكله وفا فاسن كسور وهذا وح حرنت مدحتوي ذا استيد هاوس مجال ذا تنيروبي كصعدة مناسبة السجود جرت دعو يم هاد علنا وايه جامين يان مدحينها ذلك يم رود كوباد مناسبة ذا يا كدا عيسى جوب تلو يقان استيد هاوس جاردنز وح حقيقي بجلي مدح ديم يديه يم سوليين وكم يديه هو جام يا هلا بعد يدلك مدحينها دلك ويليام روتا يا ساكي دي بقول سوالفتي صفر دي بدأ ومال مقاطي وحقيقي بقلي وحوقيقي بقلي أسك بقرد إنجليز كي أجريه تيسدوا كله كلن كقرم مدى ميدوبي مقالة نيويورك يوكا قيب كلام مدحينها دلك يا وحى ودوان شيء إن كان يقولي هاي دي ما بدن سداس أوجدنا دلك وجهه يعليسي رقاله وحه ومدح دي ميدي دا قاعد سدين يوضن كأدعيان سي أي أفض ذاته وعقب ذها هد ودلك مريه إن الحليه مدح بينها دلك يا هوستا كحريقي بقول كي بلحدن يشن الدخل لجاه له ورورنت عن شورت لجوب بحيه دي ما هششيه barasaabka ismaamulka Mandheera ayaa ka warbixiyay saameynta ka dhalatay abaarta deegaanka maamulkaasi ka tirsan saameysay. Cabdi Qafar Umar Ibrahim ayaa dhameystiray.
Barasaabka ismaamulka Mandheera Maxamed Aadan Khaliif ayaa maanta ka warbixiyay xaaladda abaarta ka jirta ismaamulka. Maxamed Aadan Khaliif, gudoomiyaha ismaamulka Mandheera, ayaa sheegay in 48 qof ay dowladdiisa raashin gaarsiisay bishii hore. Waxa uu sidoo kale sheegay in dawladda ismaamulka ay wado biyo dhaamin
abaarta sidaad la soconaysiin dhulka dhibaatooyinka farban ay jirtaa sidaad la soconaysiin afkartii roob oo soo dhaafnay 2020 ka soo bilaabay roobkii aan soo dhaafnay Mandheera County roob fiican lama helin dhibaato farban ay jirtaa dhinaca ku saabsan arrimaha biyaha arrimaha cuntada arrimaha xoolada dhibkaas aan rabnay inaan maanta aan u sheegno dadweynaha reer Kenya iyo madaxweynaha maxaalada William Ruto inuu as wax laga qabto county ahaan wax badan aan hayna county ahaan waxaan bixinay cuntada ku saabsan ilaa 48 qos aan siinay cuntada bishii soo dhaafay wata tankan inaan sameynayna ilaa 192 center aad biyaan u dhaaminayna waqtigana sideed u socdo roob hadda ilaahay keenin la taqna dumir raxmatullaahi ma muquusan nicmada ilaahay laakiin dhul dhibaato fara badan ay jirtaa waxaan rabnaa insha allahu inaan aan dadaalno.
Barasaabka ayaa sheegay in dowladda ismaamulka ay ku dadaaleyso in gaajo aan loogu dhimanin ismaamulka. Waxa uu sidoo kale ugu baaqay shacabka inay istaakuleeyaan
inaan aan dadaalno reer Mandheera ahaan aan dadaalno dadkan aan lahaa jiraan aan halkooda aan fiirino oo dowladda keli aan la fiirinin maxaa waaye dad qaraaban yihiin qaraaban aan nahay jiraan aan nahay dadkan dhibaysan oo la deganin oo maslacadooda aan fiirin aan rabnaa sidaad la soconaysiin hadda waxaan diranay sub-county administrators iyo village administrators iyo ward administrators aan diranay waxaan dhamaynaa la soo qoro dadkii dhibaysan oo aan la degan siduu aan ilaalinno inuu dadkayna oo waqtigan xaaladan oo dhib badan oo geeradii ku sabab ah gaajo inay ku dhiman doonin insha allah waan dadaalaynaa laakiin waxaan rabnaa inaan reer Mandheera ahaan naftayna ogo ciidan saarno dadki dhibaysan oo la degan aan soo sheegno oo aan wax la qabanno dowladna insha allah waan dadaalaynaa dowladda korona waan u sheegnay central government insha allah pressure aan qabnaa madaxweynaha ku xigeenka maanta message inoo soo diray waxaan insha Allah rajo ka qabnaa inuu talaab fiican meeshana ka soo bixi doonto.
Cabdi Qafar Umar Ibrahim, Cabdi Qafar Habi, warbaahinta Star, ismaamulka Mandera.
Waxa lagu soo waramayaa in uu geeriyooday Chagriani oo walaalo ay ahaayeen ku xigeenka madaxweynaha dalka. Madaxweyne ku xigeenka dalka Rikathi Gachagua ayaa waxa uu qoraal uu soo dhigay bartiisa rasmiga ah ee Facebook ku xaqiijiyay geerida walaalkiis. Waxa uu sheegay in uu xalay dhintay walaalkii, hase yeeshee ama uunan sheegin ama ma shaacin sababta uu geeriyooday. Madaxweyne ku xigeenka ayaa waxa uu walaalkii ku amaanay inuu ahaa tiir muhiim ah oo noloshiisa door weyn ka soo qaatay. Wuxuu xusay inuu kala talin jiray dhinaca hoggaaminta isla markaana uu kaalin weyn ka soo qaatay maalgelinta dhinaca waxbarashada dugsiga sare. Bishii labaad ee sanadkii 2017 ayay ahayd markii uu hoggaamiyaha labaad ee waddanka ugu sareeya waayay walaalkii kale oo soo noqday gudoomiyihii ugu horeeyay ee dowlad deegaanka Nyeri. Siyaasiin kala duwan oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha baarlamaanka senatorka ismaamulka Kamega iyo wakiilkii haweenka ee dumarka ismaamulka Kirinyaga ayaa waxa ay tacsi u direen qoyska madaxweyne ku xigeenka. Ciidamada waaxda dambi baarista ayaa raadinaya eedeysane la sheegay inuu labo qof oo walaalo ah ku dilay dowlad deegaanka Kajiado. Dhacdadaasi ayaa loo aanay muran dhanka dhulalka la xiriira. Qaar ka mid ah shacabka ismaamulka Kajiado ayaa falkaasi cambaareeyay, waxaana dowladda ugu baaqeen inay gacanta ku soo dhigto shaqsiga lagu raadjoogo.
Tuko na hofu sana kwa sababu muaji alifanya kitendo cha kwanza na hakuna hatua ambayo ilichukuliwa mpaka sasa. Amekaa kwa muda, amerudi kwa ile boma tu akaua mtu mwingine. Sasa tumekuja tukijua kwamba huyo mtu amekuwa ni mtu ambaye ni hatari.
Kisanga kilichofanyika juzi kimeleta hofu kwa familia zote. Muuaji ameorodhesha watu kadhaa kwamba ataenda kuua watu hata si wa hiyo familia. So hakuna mtu yeyote sahi yako na amani. Wazee wanaogopa kutembea kwenda kulala kwa maboma yao, na ili hali wamama pia kulala kwao bila wazee, hiyo sasa ni hatari kubwa.
Kwa hivyo tunaomba serikali itutatulie hiyo shida kwa haraka sana, kwa sababu tunajua muuaji yako tu karibu sana na sisi. Hata jana alikuwa karibu na hizo maboma zetu tu.
Kuna muuaji huku kwetu ameua watu wawili, na sisi kama wamama tumesema atunyamazi. Leo tunataka haki ifanyike. Kama ukweli mkono ya serikali ni refu, wacha leo atutolee huyo.
Dowladda ismaamulka Usingisho ayaa shaqaaleysay macallimiin gaaraya 1287 si ay wax ugu dhigaan fasalada dugsiyada hoose dhexe. Barayaashan oo ku takhasusay horumarinta tacliinta aasaasiga ee caruurta ee loo yaqaano ECDE ayaa waxay si joogto ah u shaqeyn doonaan kadib 10 sano oo ay sugeen. Waxay muddo waxbarayeen ugu yaraan 26,000 oo caruur ah. Barasaafka ismaamulka Usingisho ayaa sheegay in talaabada lagu hawlgeliyay macallimiinta ay u tahay dhiirigelin, sidoo kale la doonayo in lagu wanaajiyo tayada tacliinta ubadka. Waxa uu sidoo kale gudoomiyay intaasi ku daray in muranka dhanka habraacyada shaqaaleysiinta ah ee u dhexeeya gudiga adeega macallimiinta TSC iyo dowladda ismaamulka Usingisho, taasi oo dib u dhac sababtay balse ugu dambeyntii la xaliyay. Madaxweyne ku xigeenka dalka ayaa waxa la filayaa in uu isugu yeero kulan ay ka qayb galayaan mas-uuliyiinta dowlad deegaanada ay saameynta ba'an ku yeelatay abaarta. Shalay ayaa ahayd markii madaxweynaha dalka uu sheegay in bari oo ku xigeenkiisa shir gudoomin doono kulanka. Kulankaana ayaa laga soo saari doonaa talaabooyin wax looga qabanaya saameynta. Madaxweynaha waddanka William Ruto ayaa shirweynaha 77-aad ee golaha loo dhan yahay waxa uu ku sheegay in abaartu ay saameysay 3 milyan iyo 100 qof oo waddanka ku nool. Waraysigu sii warbaahinta dowladda Faransiiska ee France 24 ayaa waxa uu madaxweynaha ku sheegay in isbeddelka cimilada uu caqabad weyn ku yahay Kenya iyo wadamo kale oo qaarada Afrika ka tirsan. Waxaa sidoo kale la qiyaasay in marka la gaaro bisha 10-aad ee sanadkan, tirada dadka ay saameynta ku yeelan karto abaaraha gobolka Geeska Afrika noqon karto ugu yaraan 36 milyan iyo 100 kamid ah dadka deegaanada kala duwan ee gobolka ku nool. Hogaamiyaha xisbiga Third Way Alliance ayaa waxa uu sheegay in 11 qof oo lagu dilay ismaamulka Turkana ay ka mid tahay gabadh ay walaalahaayeen weerarkan oo xalay dhacay ayaa la rumaysan yahay in ay fulisay koox burcada dadka lagu dilay weerarkaas 8 ka mid ah waxay ahaayeen ciidamada amaanka waxa uu hoggaamiyuhu sheegay in madaxweynaha dalka William Ruto ugu baaqayo inuu wax ka qabto amni darada ku soo noqnoqota dowlad deegaankaasi dhanka kale naafiyanka waaxda qaran ee adeega booliska ayaa falkaasi ku tilmaamay mid u xushnimo ah waana uu cambaareeyay madaxweynaha dalka ayaa waxa uu bogaadiyay oo hambalyo u diray oradiyahan Kenyan ah oo record cusub jabiyay maxamed khalifa ayaa dhameystiray
madaxweynaha dalka William Ruto ayaa uu hambalyeeyay ayaa qoraal uu soo saaray ugu hambalyeeyay oradiyahan Eliud Kipchoge oo ku guuleystay tartan kale oo ka dhacay dalka Jarmalka ee Berlin sidoo kale waxa hambalyeeyay la mid ah diray hoggaamiyaha isbahaysiga Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga waxa uu tartanka ku soo gabagabeeyay Eliud Kipchoge 2:09:09 isagoo ku guuleystay bilada dahabka Mark Koriro sidoo kale u dhashay Kenya ayaa soo galay kaalinta labaad isagoo ku orday 2:05:05 waxa uu atna ku guuleystay bilada Maarta Eliud Kipchoge ayaa sanadkii hore difaacay rikoor uu dunida ka dhigay sanadkii 2016 isagoo ku guuleystay tartankii orodka ee ciyaaraha Olimpikada ee lagu qabtay dalka Japan Kipchoge ayaa sidoo kale lagu tiriyaa inuu ka mid yahay orodyahannada ugu wanaagsan dunida ee wacdaraha dhigay
89.5 Star FM Galgaduud
Raisul Wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa maanta xafiiskiisa wuxuu ku qabilay ergiga gaarka ah ee xogeyaha qaramada midoobay u qabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan Raisul Wasaaraha iyo ergiga ayaa waxa ay wada hadalkooda iskula soo qaadeen arrimaha ka mid yihiin siyaasadda amniga iyo binaadnimada ka jirta Soomaaliya iyo sida wax looga qaban karo oo dadka Soomaaliyeed abaaruhu saameeyeen loo gaarsiin karo gargaarka iyo caawimada u baahan yihiin ergiga ayaa sheegay in qaramada midoobay ay diyaar u tahay in dawladda Soomaaliya ay ka gacan siiso barnaamijyada horumarinta leh ee xukuumadu ay hoggaaminayso Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka ee dib u heshiisiinta ee dawladda Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi ayaa sheegay in dagaalka lagu jiro ururka Al-Shabaab ee ka socda gobolada dalka Soomaaliya ay ku soo biirtay dawladda Turkiga oo taageero ciidamada dawladda Soomaaliya siinaysa gaar ahaan ciidamada dagaalka ku jira iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed maadaama ay go'aansadeen inay iska dulqaadaan Al-Shabaab ay helayaan garabsiin iyo taageero caalami ah Wasiirku wuxuu sheegay in diyaaradaha dagaalka Turkiga ay duqeyeen goobo ay isku urursanayeen ururka Al-Shabaab si ay dhibaato u geystaan isla markaana ay beegsanayaan meelaha culaysyada laga dareemo waxa uu sidoo kale wasiir Fiqi tilmaamay in caawiyaha ugu weyn ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee dhinaca dagaalka Al-Shabaab lagu jiro uu yahay dawladda Mareykanka oo dhinacyo badan ka taageerta wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda Soomaaliya Axmed Macallin Fiqi ayaa markii wax laga weydiiyay doorka hawlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ciidamada ADMIS waxa uu sheegay in uu iska kooban yahay isla markaana qaab kooban ay uga qayb galaan sidoo kale waxa uu sheegay in diyaarado ay ku qaadaan dadka dhaawacyada ay ku soo gaareen dagaalada ka socda gobolada qaarkood
dawladda Mareykanka ugu horeysa oo runtii ku mahadsan oo u mahadcelinayno inay air support cirka ay ka kaalmeynayso oo argagixisadu markay is aruursato ama markay meel khatar gelin karto ciidankaba in la duqeynayo sidoo kale Turkiga ayaa ku soo biiray dawladda Turkiga ayaguna ku mahadsan oo ayaguna hawada ka caawinaya iyo maaragtay dawladda kale oo sirdoonka iyo heelo badan ayaguna caawimaad badan ka geysanaya diyaaraduhu laba nooc weeye nooc intelligence oo xogta raadiya iyo nooc duqeyna ayaa is kaalmeynaya hoggaanka ciidankuna waa ku xiran yihiin oo meeshii culays laga dareemo waxa leeyahay meeshaas maareeyta xoog naga saara marka de Amisom tiyo de joogtay oo ayaguna qaybtooda ka Amisom runtii si taxadidan bay qayb u yihiin ciidankii de dhulka oo weynaa awalba de dhulka soo badnayn Amisom hadda dhulka dagaal ka socda Galgaduud maxalan Galgaduud oo kale Jabuutiyaanka airport dhul samreeb jooga Iran waa jooga magaalada Baladweyne iyo magaalooyinka waaweyn ayay ilaaliyaan mudana ilaalinayaan runtii in ku mahsiin laakiin hadda waxay qayb uga yihiin inay gargaarka diyaaradaha siiyaan dhaawacyada ciidanka meelaha operationada gaarka ah oo kale inay la galaan laakiin Amisom ciidankeedu waa xadidan yahay waana la dhimayaa haddastaan bisha bilahan soo socda qayb badan baa laga qaadayaa marka de waxaa la gaaray xilliga dadka Soomaaliyeed laftooda inagu qaybta shacabka iyo hawshaasan kala hayn qayb kale hadday sheegeen been sheegayaan dawad dibladweyne waa booqday waana tagnay duleedkeeda iyo kulli waxaan kaloo booqanay sumareeb dabcan dee amisomt hadda habeenka dhaweyto oo sumareeb duleedkeeda dagaal ku dhacay oo kale dee madaaficda halkaas taalla qoryaha b m ka way caawiyeen ciidan marka amisom waa caawinaysaa inta kaba inta ay maaragtay ay aada iskuma fidin karto waxa laga yaabaa ciidanka meelahaas jooga inay xadidan yihiin laakiin inta tabartooda way caawiyaan waa la joogaa waqtigaas waa isku filaanaysaa amisomna waa ogtahay dee waaba kama dambays sanadii xoogaaba la haystaa marka taas macnaheedu waxay tahay in soomaaliya isku filaan karto marba haddii la go'aansaday adduunkii caawinaya uu go'aansaday sanad iyo bar kadib in waqtigooda ku egyahay taas macnaheedu waxa weeye inaan annaga waxaynu qabsanna wa
hadalkan ka soo yaray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalk ee dib u heshiisiinta ee dowladda soomaaliya axmed macalin fiqe ayaa ku soo aadaya xilli gobollada hiiraan galgaduud iyo deegaano kale oo koonfurta soomaaliya ka tirsan ay ka socdaan howlgallada ay wadaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka islamarkaana deegaano dhowr ah al-shabaab loogala wareegay ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa al-shabaab kala wareegay waxa ay maanta kala wareegeen deegaanka maqqori ee gobolka hiiraan oo ka mid ah deegaanada farakutiriska ah ee gobolkaasi hiiraan ay shabaabku kaga sugan yihiin taliyaha ururka 1-4 guutada 5-aad qaybta 7-20-aad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya cabdi muumin cilmi oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa waxa uu xaqiijiyey in al-shabaab ay isaga baxeen deegaanka maqqori ka hor inta aysan ciidamadu halkaasi gaarin taliyaha ayaa sidoo kale wuxuu tilmaamay in ciidanka xoogga ay la wareegeen deegaano ay ka mid yihiin tardo oo ku dhow deegaanka maqqori islamarkaasna si buuxda aagaasi ay gacanta ugu hayaan ciidanka xoogga ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa weli howlgallo ka dhan ah al-shabaab waxa ay ka wadaan gobollada hiiraan iyo galgaduud waxaana sidoo kale jira deegaano ka tirsan oo gobolka galgaduud oo maanta lala wareegay waxaa aada u sii xoogaysanaya dagaalka al-shabaab looga saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin soomaaliya ay iska kaashanayaan ciidanka xoogga iyo dadka deegaanka oo sabaablay ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa waxa ay howlgallo ka dhana al-shabaab maanta ka fuliyeen deegaano ka kala tirsan hiiraan iyo galgaduud iyo maamulada hirshabeelle iyo galmudug ciidanka xoogga dalka oo howlgallada ay ka sameynayaan deegaanada ka tirsan gobollada dalka uu ka socdo dhinacaas iyo deegaanada maamulka koonfur galbeed ayaa wararku sheegayaan in ay maanta howlgallo ka fuliyeen deegaano gobolka bay ka tirsan waxaana ay kula wareegeen deegaano ay ka mid yihiin baayaale caliyow duwow deegaanka xaawadaysle sidoo kale deegaanka boorama waa boorame iyo sidoo kale karaanow oo dhammaantood hoostaga deegaanka daynuunay ee gobolka bay saraakiisha ciidamada waxay sheegeen in howlgalkan jab xoogan lagu gaarsiiyey al-shabaab waxaana sidoo kale ciidanka xoogga oo kaashanaya dadka deegaanka ay howlgal ka sameeyeen inta u dhexaysa degmooyinka bardaale iyo qansax dheere halkaasi oo ay kaga saareen xubnihii al-shabaab sida saraakiisha ciidamadu ay warbaahinta u sheegeen dhinaca kale ciidamada dowladda iyo kuwa xoreynta oo shacabka oo iskaashanaya ayaa deegaano ka tirsan galgaduud kala wareegay al-shabaab iyagoo la wareegay deegaanada ay ka mid yihiin maygaag dhuub sidoo kale dhisaqa aborey iyo deegaano kale oo gobolka galgaduud ka tirsan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya ayaa ku sii siqaya goobo kale oo ay ku sugan yihiin al-shabaab sidaasi warbaahinta waxaa u sheegay saraakiisha howlgalka hogaaminaysa waxaa howlgalka qayb weyn ka qaadanaya shacabka deegaanka iyo culimmada degmada baxdo oo ah goobta ugu weyn ee looga dhawaaqay gulufka al-shabaab ka dhanka ah ee gobolka galgaduud xildhibaan maxamed buraale oo ka tirsan golaha shacbiga ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa bogaadiyey ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka guusha iyo qabashada deegaanka maqqori oo gobolka hiiraan ka tirsan howlgal maantay dhacay ayaa ciidamada xoogga maqqori kula wareegeen xildhibaanka wuxuu sheegay in uu dagaalku hadda kow yahay wuxuuna xildhibaanada kale ee deegaanadooda aysan weli dagaalada iyo abaabulka shacabkuba ka bilaaban ugu baaqay inay shacabkooda ku hogaamiyaan howlgallada al-shabaab dalka looga saarayo
runtii maanta waxaa gacanta lagu dhigay degmada maqoqori iyo tardo waxaa moodaa dhulkii waa la dhameeyey oo meelihii ugu dambeeyey maanta maqoqori ahayd gacantaa lagu dhigay runtii alxamdulilah horta ilaahan uga mahad celinaynaa inay maanta dadkaygii kaceen gacantooda isaga qaadeen waxaan rabaa mar ka labaad inaan u mahad celiyo ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya qeybahooda kala duwan ee garabka nagu siiyey runtii annagu keligeen waxba ma tarneen dowladda keligeedna waxba ma tarteen laakiin shacabku waa dowlad iyagaa dowladda ah dowladda ciidamadeedu dhinac walbay garab nagu siisay shacabkeenu tababar bay ku siiyeen annagu xildhibaanada ee baaqida aan u jeedinay si fiican inoo aqbaleen runtii deegaanada si buuxda loola wareegay sidoo kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan aad u maaratay ugu mahadsan yahay sida wanaagsan ee uu dulqaadku u suubiyay sidoo kale madaxda state-ka ayagana kulliita dadaalo badan ay ku baxsheen aniga cid kasto meeshaas dadaalkeeda ku bixisay maanta dhammaanteen inaan garab isku ahaanaan la rabaa oo gacmaha is wada haysano guushan waxay ku imaan karto gacmaha inaan is wada haysano dagaal hadduu kow yahay dagaalku weli ma gabagaboobin waxaan rabnaa marka maanta rabaa inaan baaq u diro xildhibaanada kale ee meelaha aan weli dadkooda aysan kicin ka soo jeedo muhiimadda horta waxaa la rabaa maalintan aniga iyo xildhibaanka kale maxamed cabdiqaadir aan tegaynay goobaha dagaalka runtii waxay ahayd meel la yiraahdo hees gudoomiyaha gobolka jooga markaas maanta ciidamada la haysta ma la haysanin oo deegaanka ah gudoomiyaha gobolka ciidamo watay oo macwiisley ah ciidamada dowladdana way la socdeen runtii alxamdulilah maalintan tagnay goobtii dadku way ku dhiiradeen waxaa la rabaa marka waxyaalaha tusaalaha aan u tusi rabo waxa waa dadku haddii maamulkii iyo madaxdoodii haddii meesha tagaan dhammaan dadku way soo baxayeen runtii kasoo bilaaw etoobiya xuduudkeeda ta karaale iyo dhulkaas madax maroodi iyo kasoo bilaaw ilaa beledweyne ku tag wixii ciidan joogay hal mar ay soo baxeen runtii meel kasta goob kastoo lala wareego ciidamaa ka soo baxay haddana markaa dhulkan la soo aada teedaan iyo hees iyo maxaas iyo nawaaxigooda yacliganaya dhammaan wixii ciidan joogayna ayagana way soo baxeen dadka qoryo qaateen shacabka qoryo qaateen ma jirinba qof oo danla-aan ho dhallinyaro oho maanta meel jooga ma lahayn alxamdulilaah guushaas way noo dhacday dadkuna gacmaha isqabsadeen dal iyo dibad hadday joogeen waxa waaye wixii haddii oo gacmaha la isqabsado oo loo soo wada istaago guusha saasay ku imaanaysaa madaxda hadday yihiin madaxda dowladda federaalka hadday yihiin madaxda hirshabeelle ka tirsan hadday yihiin kuwa ciidamada qalabka sida ka tirsan dhammaantood hadday yihiin qurbajoog runtii waxaan garab isku siinaa aan go-aan ku qaadanay inta aan maalin kasta dhiman lahayn annaga waxaan ahayn dadku ugu dhibka badnaa ee al-shabaab dhibaato kasoo gaarto otiin 2011-kii oo marhaanshi allah u naxariisto hal maalin hal goob 75 waxay ku dhimatay annagu cuqaasheyni odayaasheyni saraakiisheyni dhammaanteen hore loo dilay alxamdulilah maanta waqtigu ku soo aaday markii ay ceelashi gubeen ay caruurtii baabi'iyeen ay dadkii masaakiinta ay dhameeyeen maanta waxay ku soo aaday marka inaan dhammaanteen aan qalab qaadano
xildhibaan maxamed buraale oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya ayuu codkaasi ahaa oo bogaadinaya ciidamada xoogga iyo dadka deegaankaisa abaabulay ee ku howlan dagaalka al-shabaab ka dhana qodobkaas ayaa wararka soomaaliya ugu dambeeya amulida khudbada dibadda ka codsado
mahadsaned faadumo dowladaha shiinaha iyo indiya ayaa soo jeediyey in qaab wadaxaajood ah looga gudbo duulaanka militari ee ruushka uu ka waday gudaha dalka ukraine baaqan ay ku soo bandhigeen shirweynaha 77-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ee uu ka qabsoomay maraykanka tani ay imaanaysa iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov uu wadamada reer galbeedka ku eedeeyey inay wadaan olole fool xun oo ka dhanaa xukuumadda moscow wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wangi ayaa ninkiisa dowladaha ruushka iyo ukraine ugu baaqay inay xiisadda u dhexaysa dejiyaan oo ay ka hortagaan inay saamayso dalalka u dhaqaalahoodu soo kobcayo wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha subrahmaan jenshuyur ayaa dhankiisa sheegay in mar waliba ay taageerayaan nabadda oo ay doorbidayaan in colaadda lagu xalliyo wadahadal iyo diblomaasiyad dhankaasi talyaaniga waxaa ka socota doorasho guud oo ay shacabka ka qayb qaadanayaan in ka badan 50 million oo qof ayaa isku diiwaangeliyay inay codaynta ka qayb qaataan 4.7 million oo dadkan ka mid ahna waxay ku nool yihiin dibadda dalka talyaaniga mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin kuwa baarlamaanka iyo sidoo kale aqalka sare ee dalkaasi ayaa lasoo dooran doonaa goobaha codbixinta oo furmay abaare 7 aroornimo ee saaka ee saacadda dalkaasi ayaa soo xirmi doona 11 habeenimo ee saacadda talyaaniga iyadoo la filayo in natiijada hordhaca lagu dhawaaqo waxa ka dambeeya isniinta dhankaasi iyo kuuriyada waqooyi waxaa lagu soo warramaya in dowladda dalkaasi ay maanta adeegsatay gantaalada nooca loo yaqaana balistiga waxayna ku gantay ama lagu tuuray dhanka xeebta bari ee dalkaasi tani ay imaanaysa iyadoo dowladaha kuuriyada koonfureed iyo maraykanka lagu wado in ay si wada jir ah u fuliyaan dhoolatuus militari sidoo kalena gobolkaasi inay safar ku tagto madaxweyne ku-xigeenka maraykanka Kamala Harris wararka intaasi ku daraya in gantaalka la ganay laga soo tuuray meel dhanka waqooyi kaga beegan pyongyang sidoo kalena waxaa arrintan cambaareeyay golaha amniga ee kuuriyada waqooyi anirada kuuriyada koonfureed oo ku tilmaamay mid daandaansi ah sidoo kalena liddi ku ah qaraarka ama xeerarka dhanka amniga ee golaha amniga ee qaramada midoobay ugu dambeyntiina waxaa lagu soo warramayaa in ay kulan wada yeesheen wasiirka arrimaha islaamka iyo sidoo kale jihaynta ee boqortooyada sacuudi carabiya doctor cabdilatiif bin cabdilcaziiz al sheekh iyo wasiirka arrimaha diinta iyo qaabta ee dawladda Masar Dr. Mohamed Mukhtar Juma. Waxaa sidoo kale ku warramaysa wakaaladda wararka ee Saudi Arabia SPA. Labada mas'uul ayaa ku kulmay kulanka 33-aad ee uu yeelanayo golaha sare ee arrimaha Islaamka oo sanadkan lagu qabanayo dalka Masar. Wararka intaas ku daray inay ka wada hadleen arrimo badan oo la xiriira diinta Islaamka iyo sidoo kale in laga hortago nacaybka iyo la dagaalanka argagixisada. Wasiirka arrimaha diinta iyo qaafta ee dalka Masar ayaa boqortooyada Saudi Arabia uga mahadceliyay kaalinta ay ka qaadanayso horumarinta arrimaha Islaamka. Aan dib idinkugu celiyo Faadumo.
Mawlidu mahadsan yahay farinta coronavirus iminkana.
Haddii aad cudurka COVID-19 iskaga shakiso, dadka kale ha dhex gelin ee gurigaaga ku ekow adigoo ku dadaalaya inaad daryeel caafimaad hesho. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.